Nei.
Það var eitt sem ég langaði til að spyrja þig um. Það var eitt sem ég langaði til að spyrja þig um.
Já.
Heyrðir þú nokkuð tíma að sagt þér af skarðskottu?
Skarðskottu?
Já.
Nei, ekki hef ég nú heyrt um hana. Ég hef ekki heyrt um hana.
Hún hefur sennilega ekki verið, hún hefur sennilega alveg verið útdauð þegar.
Já.
Svona í minni þeirra manna sem
að... Ég hefði talað um... Ef það var draugar til í sörmönnum sem annar ellendur og hjara sem að stóðu, ellendur og hjara og það var þessi ellendur, hann draf einhverja konu sem við hétt hjara og hann skar hann á háls og það sá hann að einn maður sem ég þekkti einu sinni, hann þótti endilega að hafa séð hana. Það var út af því að að hestarnir voru þarna rétt hjá, það var brún merið þarna og önnur blesótt og svo strákurinn, hann var strákur þá og heldur að mamma sín sé að ná í hesta og hleypur til hestana áleins að hestunum og þá hverfur þetta bara allt í einu en þegar hún snýst sér við þá sér hann að hausinn liggur út á öxl sér í sárið leiðum að skerið sér við og hvarf svo hérna kemur maður frá næsta bæ og hann fær þetta hross lánað og tók hana þetta niður frá það var sagt að þessi hjara fylgdi honum en þau voru að samferða þessi ellendur og hjara og sá hana á undan hérna hjónu með fólki sem var þarna í sörmenn. Já, já.
Það sem spyrja lengi. Það kannum kjærlega fyrir allan fróðleikinn.
Já, já.